Yle Puheessa. Kesä 1998.
Kesällä 1998 Itävalta tarttui Euroopan unionin puheenjohtajan nuijaan. Itävallan puolueettomuus oli aihe, joka jakoi itävaltalaiset kahtia. Osa olisi halunnut mennä NATOon, osa vastusti sitä jyrkästi. Tästä aiheesta lisää aivan tuota pikaa. Kuulemme myös, kuinka Helsingin kaupunki aikoi ottaa uudessa yleiskaava 2002 projektissaan rakennuskäyttöön kaupungin meri- ja ylimääräisiä viheralueita. Pistäydymme lisäksi vanhan kirjallisuuden päivillä ja Varma Sampo -vakuutusyhtiön syntymäjuhlassa. Lopuksi kuullaan, mistä oikea kesätapahtuma koostuu. Aluksi siis Itävallan asioihin. Itävallasta tuli ensimmäinen päivä heinäkuuta EU:n puheenjohtajamaa. Hilppa Kimpanpää jatkaa.
Euroopan unionin puheenjohtajamaa on siis vaihtunut Englannista Itävallaksi. Itävallasta tulee näin ensimmäinen EU:n uusista jäsenmaista, joka johtaa yhteisöä puolen vuoden mittaisen puheenjohtajuuden ajan. Uusi puheenjohtaja haluaa puhaltaa uutta henkeä laajenevaan unioniin. Itävallan puheenjohtajuus antoi myös aiheen Euroopan sielun etsimiseen Viinin tunnetuimmassa kirkossa Stefansdomissa viime yönä.
Viinin keskustassa sijaitseva kuuluisa tuomiokirkko Stefansdom etsi eurooppalaista sielua viime yönä 5 tunnin ajan. Mukana olivat kaikki Euroopan kehitykseen vaikuttaneet kristilliset uskontokunnat sekä juutalaiset ja islamilaiset. Vahvasti läsnä olivat EU:n jäsenyyttä seuraavaksi tavoittelevat Itävallan naapurimaat, esimerkiksi Budapestin juutalainen seurakunta. Ensimmäistä kertaa kaikuivat katolisen Stefansdomin holveissa islamilaiset rakkauslaulut. Yön teema Euroopan sielu piti suuren tuomiokirkon täynnä, mutta vain harvat pystyivät löytämään eurooppalaisen sielun. Jos ajattelen sielua, ajattelen jotain kokonaisvaltaisempaa. Minulle sielu on jotain, jolla on tekemistä koko ihmiskunnan kanssa, eikä se voi olla erityisesti eurooppalainen. Ensimmäinen yritys herättää Brysselin byrokratian rinnalle eurooppalaista identiteettiä ei outoudessaan nostattanut suuria tunteita. Vaikka itävaltalaiset toivottavat vielä tänään mittavalla kulttuuriohjelmalla kaikki vieraat tervetulleiksi Viiniin, joka on seuraavan puolen vuoden aikana Euroopan pääkaupunki, niin Itävallan hallitus tietää joutuneensa ensimmäisenä uusista EU-maista tulikokeeseen. Valtiovarainministeri valmistautuu johtamaan euromaat turvallisesti yhteiseen valuuttaan. Mutta tämä ei ole ainoa suuri tehtävä, joka on työllistänyt jo pitkään puheenjohtajakautensa valmistautuneita itävaltalaisia. Valtiovarainministeri Rudolf Edlinger.
Agenda 2000 ist ein extrem politisches Papier, ein
Agenda 2000 on äärimmäisen poliittinen paperi, jossa ei lyödä lukkoon vain olennaisia rahapoliittisia raameja seuraaville 7 vuodelle, vaan josta ilmenee myös se, millä tavalla EU:n itälaajennus voidaan toteuttaa. Valtiovarainministeri Edlinger tietää, että Brysselin tukirahojen uusjako saa maassa kuin maassa viljelijät vastarintaan. Ylituotannon rahoittaminen käy kuitenkin mahdottomaksi EU:n laajentuessa. Agendalla on kiire, sillä neuvottelut uusien jäsenmaiden kanssa alkavat Itävallan puheenjohtajakaudella ensi syksynä. Työlistalla on myös kansallisten työllisyysohjelmien vertailu ja yhdenmukaistaminen, jotta noususuhdanne alkaisi tuottaa työpaikkoja Euroopan unionin 18 miljoonalle työttömälle. Raija Valta, Viin.
Itävalta oli miehitettynä sodan jälkeen vuoteen 1955 saakka. Sodan voittajavaltiot olivat tunnustaneet Itävallan Hitlerin hyökkäyspolitiikan ensimmäiseksi uhriksi, mutta siitä huolimatta ne jakoivat Wienin 4 miehitysvyöhykkeeseen ja Itävalta maksoi Neuvostoliitolle raskaat sotakorvaukset. Vuonna 1955 voittajavaltiot tunnustivat Itävallan itsenäisyyden puolueettomana maana ja vetivät joukkonsa pois. Sosiaalidemokraatit ja porvarillinen kansanpuolue ovat vahvoja voimia Itävallassa. Ne ovat ikään kuin jakaneet vallan niin, että sosiaalidemokraateilla on liittokanslerin paikka ja valtiovarainministeriö ja kansanpuolueella on johdossaan ulko- ja puolustusministeriöt. Näin se on nyt, eikä tässä koalitiossa kovin suuria muutoksia ole ollut, eikä ilmeisesti ole tulossakaan. Paljolti näistä taustatekijöistä johtuvat sosiaalidemokraattien ja kansanpuolueen kannattajien väliset näkemyserot suhtautumisessa NATOon. Itävallan uhkakuva on myös toinen kuin meillä. Kun meillä on naapurina iso Venäjä, niin Itävalta sijaitsee keskellä sydän Eurooppaa, lännessä Sveitsi ja Liechtenstein, pohjoisessa Saksa ja Tsekki, idässä Unkari ja etelässä Italia ja entinen Jugoslavian alue, jonka hajoamisen murheelliset seuraamukset ovat lähellä tätä uutta EU:n puheenjohtajamaata. Tätä ennen Itävallassa levottomuutta herättivät Unkarin kansannousu vuonna 1966 ja Prahan kevät vuonna 1968 ja sitä seuranneet Varsovan liiton tankkien vyörymiset Tsekkoslovakkiaan. Suomessa muuttunut uhkakuva tekee ymmärrettäväksi sen, että puolustuksen taso halutaan säilyttää meillä korkealla, kun taas Itävallalla ei tällaista tarvetta enää ole. Itävallalla ei ole sotilaallista roolia Euroopassa. Itävalta on ollut vahva YK:n ja Etyn tukija ja toimija. Wienissä on molempien järjestöjen tärkeitä ja keskeisiä toimipaikkoja. Uudessa tilanteessa, kun NATO laajenee itään, Tsekin tasavaltaan ja Unkariin, Itävaltaan kohdistuu luonnollisestikin paineita, koska tärkeät maayhteydet kulkevat Itävallan kautta uusiin NATO-maihin ja Balkanin ajankohtaiselle kriisialueelle. Puhelimessa on nyt Yleisradion Saksan kirjeenvaihtaja Yrjö Lautela. Millä tavalla Saksa suhtautuu Itävallan rooliin puolueettomana maana tänään?
No nythän tietysti Itävallan puolueettomuudella ei enää ole sitä erityistä merkitystä, joka sillä oli kylmän sodan aikana. Ja Saksassa tiedetään, että Itävalta silloin aina laski sen varaan, että sitä kriisitilanteessa tai sotatilanteessa autettaisiin. Joten Saksa varmaan katsoo, että Itävalta voisi hyvinkin olla Naton jäsen, mutta toisaalta ei tästä asiasta juuri julkisuudessa kovin paljon puhuta, eikä varmaankaan ole mitään syytä kiirehtiä tai painostaa Itävaltaa uusiin ratkaisuihin.
Onko Saksassa jonkinlaisia ajatuksia siitä, että Itävallan olisi hyvä tulla mukaan, kun NATO aloittaa nämä uudet laajentumisneuvottelut keväällä 1999?
No Saksassa kuulee korkeallakin tasolla yleisesti ottaen sellaisia mielipiteitä, että olisi hyvä, jos itse asiassa kaikki EU-maat kuuluisivat NATOon. Näitä mielipiteitä tosin on kuultu pikemminkin silloin, kun puhutaan näistä uusista tulossa olevista jäsenistä, siis näistä entisistä sosialistimaista, koska niiden tilannetta ei pidetä yhtä vakaana kuin nyt pidetään esimerkiksi Suomen, Ruotsin ja Itävallan tilannetta. Ja sillä tavalla siis näillä nykyisillä näillä puolueettomilla EU:n jäsenmailla ei ole sillä tavalla kiirettä ikään kuin Saksan näkökulmasta NATOon, koska tilanne niissä todellakin on vakaa. Toisaalta Saksassa ollaan aika yleisesti varmoja siitä, että niin Itävalta, Suomi kuin Ruotsikin myöhemmin jossain vaiheessa liittyvät NATOon. Mitä Itävaltaan tulee, niin sehän on jättänyt puolustuksensa melko vaatimattomalle tasolle. Ja sen vuoksi se on tietyllä tavalla ongelmallinenkin maa. Ja Saksassa kyllä katsotaan, että Itävalta periaatteessa tietenkin kuuluu NATOon, mutta ymmärretään, että koska siellä ei olla asiaa kiirehtimässä, niin ei Saksa myöskään sitä halua kiirehtiä, mutta kuten sanoin, niin aika varmoja ollaan siitä, että pidemmällä tähtäyksellä Itävaltakin on Naton jäsen.
Entä Yhdysvallat, jos ajatellaan tätä suurvaltaa, niin sillä ilmeisesti, tai Yhdysvallat mielellään näkisi, että Itävalta olisi mukana Natossa, koska näiden tärkeiden maayhteyksien takia, jotka johtavat näihin uusiin ja Nato-maihin, niin Itävallalla on tietty rooli tietenkin siinä mielessä.
Tässä mielessä tietenkin on, ja Yhdysvallathan yleisesti ottaen kyllä on Natoa myöskin laajentamassa. Tosin siellä on aina myöskin tätä vastustusta kongressissa, kuten tiedetään, että sielläkin halutaan itse asiassa edetä pienin askelin.
Nyt tällä hetkellä Itävallassa enemmistö on Natoa, kansasta Natoa vastaan, mutta onko realistista ajatella, että Itävalta seuraavien vaalien jälkeen todella vakavasti harkitsisi mahdollista Nato-jäsenyyttä?
Niin, Itävallassahan kansa on perinteisesti tämän puolueettomuuden kannalla. Toisaalta on väitetty, että parlamentissa voisi olla tämmöinen teoreettinen enemmistö jo itse asiassa Natoon liittymisen puolesta. Tosin ei kuitenkaan tuo 2/3 enemmistö, joka tarvittaisiin. Onhan niin, että sosiaalidemokraattienkin keskuudessa on ollut kannatusta Nato-jäsenyydelle. Tosin kovinkaan monet poliitikot eivät ole julkisuudessa olleet sitä mieltä. Tunnetuin heistä lienee tämä entinen puoluesihteeri Josef Chap. Ja kun sosiaalidemokraatit muotoilivat tuon kantansa keväällä, niin puolueen neuvosto, jossa 50 jäsentä, oli kuitenkin yksimielisesti sitten tämän puolueettomuuden kannalla. Tämä on niin tärkeä asia tietysti, että siinä ei vapaita käsiä voi antaa. Mutta koska kansanpuolue ja vapauspuolue ovat aika selkeästi Nato-jäsenyyden kannalla, niin on ilman muuta selvää, että Itävallassa vakavasti sitä harkitaan jatkossakin. Kun tapasin sosiaalidemokraattien yhden johtopoliitikon, siis tämän parlamentin puhemiehen Heinz Fischerin, niin hänethän tunnetaan tuollaisena aika tiukkana puolueettomuuden kannattajana, ja silti hänkin sanoi esimerkiksi, että Itävallassa pidetään tarkasti silmällä, mitä Suomi ja Ruotsi tekevät, ja jos Suomessa ja Ruotsissa tapahtuu muutoksia suhteessa Nato-jäsenyyteen, niin Itävaltakin varmasti harkitsee asiaa uudelleen.
Mitä yhteistä näillä puolueettomilla mailla tässä muuttuneessa maailmassa on, siis Suomella, Ruotsilla ja Irlannilla, jotka kuuluvat EU-maihin, ja sitten Sveitsillä sekä tietenkin Itävallalla?
No, kaikkien puolueettomuudella on tietysti oma historiansa ja erilainen historiansa, mutta yhteistä niillä tietenkin voi olla. Edelleenkin voivat harjoittaa tietyllä tavalla monissa asioissa, poliittisissa kysymyksissä, yhteistoimintaa helpommin ehkä kuin esimerkiksi Nato-jäsenten kanssa. Ja onhan nyt nähty, kuinka Suomi ja Ruotsi ovat esittäneet yhteisiä kannanottoja EUn sisällä, ottaneet kantaa Länsi-Euroopan unionin kehittämiseen ja niin edelleen. Ja Sveitsi tietysti on oma lukunsa, sehän ei ole edes YK-jäsen, mutta kyllä sielläkin on varmasti valmiutta ja halua olla yhteistyössä. Ja Sveitsihan panee paljon painoa tähän Etyjiin, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestöön.
Tälle puolueettomuudelle ilmeisesti täytyy nyt tässä tilanteessa kylmän sodan jälkeen antaa ikään kuin uusi sisältö, jotta se olisi tuollaista realistista politiikkaa.
Niin, aivan. Sehän on niin kuin tietyllä tavalla menettänyt merkityksessä. Ei enää pohdita sitä, että millä tavalla erilaisiin asioihin otetaan kantaa. Siis sitä ei pohdita siitä näkökulmasta, että ollaanko tämän tai tuon blokin puolella, koska noita blokkeja ei siinä mielessä enää ole, kun Varsovan liitto on hajonnut. Nyt ei näissä suurissa länsimaissa puolueettomuuden arvoista kovin paljon enää puhuta. Puhutaan eurooppalaisista arvoista ja kysytään, että mitä pitää tehdä silloin, kun nämä eurooppalaiset arvot joutuvat naurunalaiseksi tai niitä uhataan, kuten nyt joidenkin mielestä nähdään, että niitä esimerkiksi Kosovossa uhataan tällä hetkellä.
Miten nämä suuret eurooppalaiset maat noin yleensä suhtautuvat puolueettomuuteen ja sitten näihin puolueettomuuden arvoihin, josta äsken oli puhe?
Kyllä, niitä tietysti pidetään lähinnä vanhentuneena. Näin kai voi lyhyesti sanoa.
Nyt siirrymme Viiniin maanpuolustuksen akatemiaan tutkimuslaitokseen, jossa herrat tohtorit Wilhelm Sandrisser ja Rudolf Hecht avoimesti kannattavat Itävallan NATO-liitäntää. Entä minkälaista turvallisuuspolitiikkaa Itävallan on nyt tässä uudessa Euroopassa harjoitettava? Näin vastaa tohtori Sandrisser.
Also die sicherheitspolitische Bedeutung, die die Neutralität im Kalten Krieg hatte, hat sie notwendigerweise verloren. Die besteht nicht mehr. Das heißt, heute ist die Frage, woraus sich ein Neutraler heraushalten will, aus welcher Situation, die bisherige Blockkonfrontation besteht nicht mehr. Damit ist auch die bisherige europäische Funktion der österreichischen Neutralität.
Sandrisser sanoi, että puolueettomuus on menettänyt sen turvallisuuspoliittisen merkityksensä, joka sillä oli kylmänsodan aikana. Tänään on kysymys siitä, mistä puolueton maa haluaa pysyä erossa ja minkälainen silloin tilanne olisi. Tähän asti määräävää on ollut se, että Itävallan puolueettomuuden eurooppalainen tehtävä oli olla puolueeton itä-länsirakennelmassa, jota enää ei ole.
Wenn wir nicht Politik wie bisher betreiben wollen, nämlich auf eine Situation, auf eine Konstellation reagieren, wenn wir heute Politik der aktiven Gestaltung betreiben wollen, dann brauchen wir die Neutralität nicht mehr, dann schadet sie sogar.
Tohtori Wilhelm Sandrisser sanoi, että jos me emme halua harjoittaa sellaista politiikkaa, jota olemme tähän asti harjoittaneet, niin me haluamme tänään harjoittaa sellaista politiikkaa, joka auttaa parhaalla mahdollisella tavalla aktiivista turvallisuuspolitiikkaa. Me emme tarvitse puolueettomuuspolitiikkaa, se jopa vahingoittaa tätä uutta turvallisuuspoliittista ajattelua ja estää mahdollisuuden olla mukana luomassa aktiivista turvallisuuspolitiikkaa. Tällä hetkellä tätä politiikkaa harjoittavat NATO, EU ja VEU, ja näissä rakennelmissa ei voi olla mukana, jos säilyttää puolueettomuutensa. Näissä organisaatioissa, painottaa Sandrisser, voivat olla vain sellaiset valtiot tasaveroisina, jotka eivät ole puolueettomia.
Im Wesentlichen geht es darum, die gegenwärtige Situation, die besser ist, als es im Kalten Krieg war, ganz deutlich besser, aufrechtzuerhalten. Das heißt, alles dazu beizutragen, dass sie nicht wieder schlechter wird und sie gleichzeitig so zu verbessern, dass künftige Bedrohungen für Österreich schon im Entstehen vermieden werden.
Tätä nykyä voidaan paljon paremmin toimia kuin aikaisemmin. Nykytilanne on parempi kuin kylmän sodan aikana oli, ja sehän on olennaista. On tehtävä kaikkensa, ettei tilanne uudestaan pahene. Etukäteen voidaan vaikuttaa siihen, että vältetään tulevaisuudessa Itävaltaa kohti tuleva uhka. Yhtä aikaa pitää luoda uusi puolustusoppi, sillä poliittinen tilanne voi nopeasti muuttuakin. Niin nopeasti, ettei siinä vaiheessa voi enää uusia järjestelmiä tehdä. Ja nyt sen voi tehdä paremmin kuin aikaisemmin. Yhteistyö on tärkeämpi elementti kuin puolueeton asema, painottaa Sandrisser. Itävallan turvallisuuspolitiikan ydin on se, että täytyy puolustaa itseään, eikä vain käyttää puolueettomuuden instrumenttia, eikä vain reagoida kuin puolueettomuuden instrumenttia käytettäessä. Päämääränä solidaarisessa Euroopassa ja ennen muuta Keski-Euroopassa on tuottaa turvallisuutta tällä uudella tavalla.
Ich glaube, dass man auch die Osterweiterung der Europäischen Union nicht von der Erweiterung der NATO trennen kann. Aber beide sind Prozesse, die aus unserer Sicht hier an der Landesverteidigungsakademie beitragen zu mehr Stabilität und Prosperität in ganz Europa.
Sandrisser uskoo, ettei EUn itälaajentumista ja NATOn itälaajentumista voida pitää erossa toisistaan. Näin siis tässä maanpuolustusakatemiassa ajatellaan. Molemmat ovat prosesseja, jotka auttavat lisäämään vakautta koko Euroopassa. Ja tätä ei aina nähdä Itävallassa, vaan maassa on olemassa erilaisia eriäviä mielipiteitä ja näkemyksiä EUn ja NATOn itälaajennuksista. Nämä näkemykset ovat syntyneet sisäpoliittisesta pelosta, kun luullaan, että menetetään jotakin. Mutta jäljelle ei jää muuta mahdollisuutta kuin lähteä tälle uudelle tielle. NATO aloittaa uuden laajennuskierroksensa keväällä 99, siis ensi vuonna. Entä onko Itävalta kiinnostunut mukaan menosta? Keskusteluun on mukaan tullut hovineuvos tohtori Rudolf Hecht akatemiasta ja tätä mieltä hän on.
Das Interesse Österreichs an der selbst sich zu beteiligen an der Ost und an der Erweiterung der NATO hängt vom politischen Willen ab, der die Voraussetzung ist. Dieses Interesse durchzusetzen. Das heißt, es hängt vom politischen Willen ab.
Itävallan mielenkiinto on kiinni poliittisesta tahdosta. Siitä, halutaanko puolustaa maata. Ehtona on se poliittinen tahto, että kansa ja puolueet sekä hallituspuolueiden edustajat huolehtisivat myös sotilaallisen integraation osallistumisesta. Eli pitäisi Hehtin mielestä lähteä sille tielle, joka johtaisi Euroopan sotilaalliseen yhdentymiseen. Hänkin siis haluaisi eroon puolueettomuudesta. EU:n itälaajentuminen on Itävallan etu, koska Itävallan ympäristö vakautuu sen myötä, sanoo Hecht. Vaikka Naton itälaajentumisesta Itävallassa on useita erilaisia mielipiteitä, niin tässä akatemiassa ollaan sitä mieltä, että Itävalta omalla NATO-jäsenyydellään edistäisi Euroopan vakautta. Tätä ei tosin Itävallan poliittisissa piireissä nähdä.
Ich will meinen, das ist eine Frage der Information in der Bevölkerung, an die Bevölkerung, Wissen über die sicherheitspolitische Situation in Europa zu verbreiten, die Erkenntnis zu verbreiten.
Hechtin mielestä se, mitä mieltä kansa on Natosta, on informaatiokysymys. Kansalle pitäisi esittää turvallisuuspoliittisia kysymyksiä, myös se, että kylmän sodan jälkeen tilanne on kokonaan muuttunut. Kylmän sodan aikana oli tärkeää pysyä idän ja lännen ristiriitojen ulkopuolella, mutta Euroopan vallankumouksellisen kehityksen jälkeen on järkevää puolustaa itseään ja päästä myötävaikuttamaan asioihin, sanoo Hecht. NATO-jäsenyys on siis poliittisen tahdon kysymys. Liittohallitus yritti saada aikaan keväällä sellaisen esityksen, jossa olisi ollut mahdollista NATO-jäsenyyttä koskeva kohta, mutta tämä yritys ei tuottanut tulosta. Kysymys ei ole pelkästään poliittinen, vaan kyse on Hehtin mielestä myös kansalaisten vastuusta. Kansalaisten on otettava asioista selvää. Kansalaisten on mietittävä, mikä on valtion etu, jäädäkö ulkopuolelle vai mennäkö mukaan NATOon. Tällä hetkellä enemmistö Itävallan kansasta on siis vastaan NATO-jäsenyyttä. Puolesta ja vastaan linjat menevät poliittisesti karkeasti sanottuna niin, että vasemmisto ja vihreät eivät pidä lainkaan NATO-jäsenyydestä. Oikealla puolella aitaa tämä kysymys ei herätä niin paljon pelkoja. Kaiken kaikkiaanhan NATO-kysymys herättää kansalaisissa hyvin voimakkaita tunteita.
Ja, das Problem ist, dass die Gefühle, die bisher geweckt wurden, nicht immer durch zutreffende Informationen entstanden sind. Das heißt, im Kalten Krieg hat man die NATO mehr oder weniger auf eine ähnliche Stufe gestellt wie den Warschauer
Pakt. Tohtori Wilhelm Sandriserin mielestä kysymys tunteista johtuu siitä, että kyse on yksinkertaisesti tiedon puutteesta. Kylmän sodan aikana NATO asetettiin samalle viivalle enemmän tai vähemmän kuin Varsovan liitto. Silloin puolueettomuus käsitettiin paremmaksi vaihtoehdoksi. Ja tämä ajattelu ulottuu aina tähän päivään asti. Monet itävaltalaiset pitävät vuoden 1955 jälkeistä aikaa Itävallan menestystarinana. Nyt, sanoo Sandriser, meidän on vaikea ajatella asioita uudella tavalla, antaa periksi, luopua puolueettomuudestamme. Itävallan perustuslaissa sanotaan, että Itävalta on pysyvästi puolueeton maa. Näiden kahden akatemian tutkijan mielestä lain kohta voidaan muuttaa samalla enemmistöllä, millä se aikoinaan hyväksyttiinkin 2/3 enemmistölle. Joka tapauksessa NATO-jäsenyyttä vastustavia on tällä hetkellä Itävallassa enemmistö. Yksi selitteisimmin ehkä NATO-jäsenyyttä vastustaa Itävallan vihreät, jotka ovat koonneet ajatuksensa kansien väliin. Turvallisuutta ilman NATOa. Wienin valtuustossa vihreitä edustava Margrethe Grantips ei näe NATOssa mitään hyvää.
Die Grünen haben eine klare Ablehnung der NATO gegenüber. Und zwar als Militärbündnis generell und spezifisch natürlich, was Österreich betrifft. Wir lehnen einen Beitritt Österreichs zur NATO vollkommen ab, weil wir glauben, dass die Neutralitätspolitik, die bis jetzt in Österreich sehr, sehr gut funktioniert hat, auch in Zukunft das richtigere Modell ist. Die Mehrheit der österreichischen
Vihreillä on selvä kielteinen kanta NATOon. Heidän mielestään Itävallan perinteinen puolueettomuuspolitiikka on toiminut hyvin, siinä ei ole ollut mitään vikaa. Puolueettomuuspolitiikka olisi myös paras malli tulevaisuudessa ja enemmistö ihmisistä on edelleenkin tänä päivänä puolueettomuuspolitiikan kannalla, eivätkä he usko, että on välttämätöntä mennä mukaan NATOon. Meillä ei ole mitään uhkakuvaa, sanoo rouva Grantips, jolta NATO voisi meitä suojella. On muita asioita, tärkeitä asioita, joita vastaan on taisteltava, aatevoimaa, sosiaalisia jännityksiä, jotka syntyvät, kun väestöt liikkuvat, kaikki nykyiset kriisit ja niiden syyt, joita Itävallan lähinaapureissakin on, muun muassa entisen Jugoslavian alueella. Vihreät vastustavat sotilasliittoutumista sekä sotilaallista varustelua. Itävallan turvallisuuspolitiikan pitää olla toisenlaista. Vihreät pitävät kiinni tiukasti puolueettomuuspolitiikasta. He myös vastustavat NATO-liittoutumista varusteluineen sen takia, että se on äärettömän kallista. Itävallan vihreät ovat pieni ryhmä Itävallan politiikassa, mutta uskovatko he, että muut tulevat tukemaan heitä vai jäävätkö he yksin?
Nein, das glauben wir nicht. Gerade in der Neutralitätsfrage ist ein sehr, sehr hoher Prozentsatz der Bevölkerung hinter uns, auch nicht Grüne. Und auch innerhalb der anderen
Sitä Grantips ei usko, että vihreät jäisivät yksin. Väestöstä hyvin, hyvin suuri enemmistö on NATOa vastaan, eivät ainoastaan vihreät. Myös isoissa puolueissa on vihreiden tavalla ajattelevia ihmisiä, siis jotka haluaisivat samanlaista turvallisuuspoliittista mallia kuin vihreät. Konservatiivista enemmistö sanoisi mielellään kyllä NATOlle, mutta sosiaalidemokraatit ovat jakautuneet kahtia, sanoi Grantips. Parasta rauhantyötä on se, jos me taistelisimme sosiaalisia ongelmia vastaan, sanoo Grantips. Vihreät vaativat hallitukselta, että jos perustuslain pysyvästi puolueeton kohta muuttuu tai sitä aiotaan muuttaa, niin siitä on ehdottomasti järjestettävä kansanäänestys. Vihreät uskovat myös, että kansanäänestys toteutuisi. Puolueettomuus on asia, jonka kansa haluaa asettaa hyvin korkealle. Mutta entä kun NATO aloittaa vuoden 1999 keväällä uudet laajennusneuvottelut, menisikö Itävalta mukaan näihin neuvotteluihin vai ei?
Das glaube ich ganz sicher nicht, weil die nächsten Wahlen sind in Österreich im Herbst 1999 und vor diesen Wahlen wird nichts entschieden. Das trauen sie sich nicht.
Tähän hän ei usko lainkaan, koska seuraavat vaalit ovat syksyllä 1999. Kansa haluaa pysyä NATOn ulkopuolella ja puolueet tietävät sen. Jos puolueet nyt ottaisivat julkisesti kantaa NATOon, varsinkin myönteistä kantaa, ne menettäisivät seuraavissa vaaleissa ison joukon ääniä, uskoo tämä rouva Grantips vihreistä. Vihreät uskovat myös, että kansa on heidän paras kumppaninsa NATO-jäsenyyden vastustajana, sekä tietenkin osa demareista. Rouva Grantips ei usko, että EU:n itälaajennus tuo suuria ongelmia väestöpakoina entisistä Itäblokin maista. Sillä kaikkihan haluavat elää mieluiten omassa isänmaassaan, omassa kodissaan, omassa kulttuurissaan, omaa äidinkieltään puhuen.
Toimittajana oli Hilppa Kimpanpää.
Yle Puheessa. Kesä 1998.
Helsingin kaupunki järjesti kesällä 1998 avoimen ideakilpailun rakennusalueiden etsimiseksi. Petteri Savolainen jatkaa.
Helsingin väkiluvun jatkuvan kasvun seurauksena kaupunki tarvitsee pinta-alaa uusille asukkaille. Koska kaupungin rajat ovat määrätyt, täytyy Helsingin etsiä rakennusalueet kaupungin sisältä. Vuonna 2002 julkistetaan Helsingin kaupungin uusi yleiskaava, jossa pyritään ottamaan huomioon asukkaiden toiveita asumisestaan. Kaupunkisuunnittelun ja kiinteistötoimen apulaiskaupunginjohtaja Pekka Korpinen.
Väki on jonkin verran liikkeellä Suomessa sillä tavalla, että Helsingin väkiluku on jo kasvanut 50 000 yli sen, mitä yleiskaava ennusti, ja toinen mokoma saattaa olla tulossa tänne. Jos me emme mitenkään vastaa rakennusmaan kaavoituksella tähän, niin on pelättävissä, että asuntojen hinnat ja vuokrat kohoavat Helsingissä aivan mahdottomalle tasolle, ja se heikentää Helsingin pitkän ajan elinkelpoisuutta ja tuo monenlaisia sosiaalisia ongelmia.
Voisiko näitä sosiaalisia ongelmia olla esimerkiksi nämä pienryhmien muodostuminen ja syrjäytyminen?
No se, että vuokrataso muodostuu kohtuuttomaksi, niin sehän niin kuin liuuttaa sitten heikompiosaiset määrätyille alueille ja syntyy segregaatio ynnä muita syrjäytymisongelmien syvenemisiä, että kyllä se on ihan ilmiselvää, että taloudelliset häiriöt, niin niillä on tietty suhde myös sosiaalisiin ongelmiin.
Helsingin kaupunkiosayhdistysten liiton Helkan puheenjohtaja Riitta Fabricius, kuinka kriittisiä ihmiset sitten ovat oman asumisensa suhteen?
Hyvinkin kriittisiä. Se on ihan ilman muuta selvää, että kun on kysymys omasta asuinympäristöstä, sen tasosta ja siellä olevista palveluista, niin ne ovat ihmisille jokapäiväisiä asioita ja niiden suhteen ollaan todella tarkkoina. Ja minusta tuntuu, että päivä päivältä niin yhä tarkempia ja halutaan vaikuttaa näiden yhteisten asioiden toteutumiseen kaupunginhallinnossa.
No Pekka Korpinen, kuinka hyvin nämä asukkaiden toiveet sitten otetaan huomioon tässä asemakaava 2000-projektissa ja yleensä Helsingin kaupungin rakentamisessa?
Kyllä nämä on yritetty ottaa niin huolella kuin mahdollista, ja osa näistä aloitteista on jo pantu valmisteluun. Tuleeko niistä sitten päätöksiä, niin meillähän on kuitenkin edustuksen demokratia ja valtuusto viime kädessä päättää, mitkä kaavat hyväksytään ja mitkä ei. Mutta valmistelukoneisto ottaa ne ainakin hyvin vakavasti ja yrittää löytää sieltä mahdollisimman monta toteuttamiskelpoista hanketta.
No mitä asukkaat sitten omalta asuinympäristöltään ja asumiseltaan vaativat?
No vaaditaan tietenkin nimenomaan sitä, että asuinympäristö on turvallinen, se on arvostettu, se on esteettisesti miellyttävä ja siellä on riittävät tarpeelliset palvelut ja myöskin tietenkin niihin kuuluu tämä liikennejärjestelyt. Mutta ennen kaikkea se suomalaisille meille on tärkeää, että se asuinympäristö miellyttää noin ulkonäöllisesti.
Tähän ideakilpailuun tuli noin 200 ehdotusta ja suurin osa näistä koski tämän kantakaupungin alueen rakentamista. Voidaanko tästä päätellä, että lähiö on ikään kuin kirosana?
No ei, se on oikeastaan tarkemmin. Se on kantakaupunkia ja länsiosia Helsingistä. Jostain syystä se oli kallellaan sinne suuntaan, että enemmän aktiviteettia oli tällä alueella. Osa syy voi olla se, että itäisen Helsingin lähiöt ovat melko äskettäin rakennettuja ja sillä tavoin sinne niin kuin täydennysrakentamisen ajatus ei ole niin luonteva kuin alueella, jossa on jo esimerkiksi teollisuutta, joka on väistynyt ja joka tapauksessa uusiokäyttöä joudutaan harkitsemaan.
Mitkä alueet Helsingin kaupungissa sitten vaativat tai eniten parannuksia?
Käytännössähän on se tilanne, että meillä on aika paljon nyt kantakaupungin alueella rakentamattoman keskustan, Kampin-Töölön alueella sen täydentymistä. Sitten on nämä satamilta ehkä vapautuvat alueet, joiden rakentaminen voidaan tulkita kantakaupungin rakentamiseksi. Meillä on aika voimakas painopiste kantakaupungin alueella nyt parhaillaan meneillään, mutta uskon, että hyvin nopeasti tullaan vaiheeseen, jossa lähiöiden merkittävä täydennysrakentaminen ja saneeraus tulee pöydälle.
Miten asukkaat sitten suhtautuvat tähän viheralueiden ja merialueen käyttöönottoon?
No viheralueiden käyttöönottoon suhtaudutaan todella kriittisesti ja minusta tässä kilpailuraadissakin pidin erittäin tärkeänä sitä, että meidän vähäisiä, varsinkin keskustaan ulottuvia viheralueita, niitä ei missään tapauksessa eikä puistoja saada nakertaa. Se on meille suomalaisille niin tärkeä asia, että on myöskin vihreyttä ympärillämme, että tämä on ehdottomasti sellainen hyvin, hyvin varoen näihin asioihin on suhtauduttava. Ja esimerkiksi keskuspuistoa on kaikin tavoin varjeltava kaikelta nakertamiselta.
Tähän kilpailuun tuli kuitenkin ehdotuksia, jossa niin sanotusti nakerretaan hieman näitä Helsingin kaupungin viheralueita. Eikö ole näin, Pekka Korpinen?
Kyllä tuli, mutta muun muassa asukkaiden edustaja Jyryssä varmisti, että ne eivät sijoittuneet kärkisijalle. koska sitä pidettiin niin kuin liian riskaabelina. Mutta se huoli, mikä asukkailla on siitä, että meidän viheralueemme eivät ole kunnossa, eivätkä ole välttämättä aina turvallisia, ja että millä toimenpiteillä ne saataisiin eläväksi osaksi virkistysalueita ja käyttöä, niin se tietysti täytyy ottaa tosissaan. Että meillä on suuri määrä viheralueita, mutta kaikki eivät ole täydessä käytössä, koska ne on roskaisia, huonosti pidettyjä ja vaarallisia.
Helsingin kaupunkiosayhdistyksen liiton puheenjohtaja Riitta Fabricius, mitä arvelette siitä, että sitten kun ja jos aletaan rakentaa, miten asukkaat suhtautuvat näihin uusiin rakennushankkeisiin?
No, asukkaat ovat varmasti tarkkoina kuin porkkana ja seuraavat niitä hyvin huolellisesti ja todella toivovat sitä, että näistä saadaan riittävästi ajoissa tieto, mitä ollaan tekemässä ja millä tavalla, jolloin asukkaat sitten hyvin hyvissä ajoin pystyvät oman näkökohtansa tuomaan esille suunnittelussa.
Mitkä voisivat olla nämä suurimmat ongelmat, mistä nokkaa koputetaan?
No, mä luulen, että se suurin ongelma on se, että asukkaat yllätetään näillä rakennushankkeilla niin, että tieto ei olekaan saavuttanut asianomaisia henkilöitä. Se on usein se kaikkein hankalimmaksi ja ehkä syystäkin niin semmoiseksi vähän niin kuin loukkaavaksi koettu seikka, että asianomaisille ei kerrota, mitä lähiympäristössä tapahtuu.
No, aiotaanko näitä kilpailuun tulleita ehdotuksia sitten todellakin toteuttaa?
Osa niistä on pantu jo ihan vakavaan valmisteluun ja suoritettu esimerkiksi tontin varauksia, mutta suurin osahan on kulkemassa tämän yleiskaavavalmistelun kautta, jossa yleiskaava 2002 sitten sisältää niitä maankäytön muutoksia, jos ne hyväksi havaitaan.
No, mikä oli kaikkein erikoisin ehdotus, mikä tähän kilpailuun tuli?
Jaa, mikähän siellä olisi ollut? No, ehkä tämä ympäristöparannus, tämä vanhan Horiskon erinomainen ehdotus siitä, että tuolla Maunulassa niin vanhusten asuintalojen lähellä olevat lenkkipolut varustettaisiin riittävillä penkeillä ja riittävillä opasteilla.
Minusta yllättävin oli tuo Pikkuhuopalahden merialueelle tehdä uusi saari ja siihen asuntoalue.
Petteri Savolaisen haastateltavina olivat puheenjohtaja Riitta Fabricius Helsingin kaupunginosayhdistysten liitosta ja apulaiskaupunginjohtaja Pekka Korpinen. Ensimmäinen päivä heinäkuuta vuonna 1998 aloitti toimintansa keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma Sampo. Yhtiön syntymäjuhlassa paikalla oli myös Matti Hara.
Tästä pallo ja
vihreä pallo.
Aa, se meni sinne. Sä haluat vihreän pallon?
Ei ole mitään väliä, kumpi vaan.
Noin, ole hyvä.
Ne on ihan tyylikas. Kiitos.
No niin, onneksi olkoon toimitusjohtajan Paavo Pitkänen. Syntynyt poika, näin voi todeta, kun nimi on Varma Sampo.
Joo, näin on.
Ovatko vanhemmat onnellisia?
Vanhemmat ovat onnellisia ja tämä on odotettu ja toivottu poika.
8 kuukauden odotus, jos ajatellaan tätä ihan tätä viimeisintä aikaa, niin on päättynyt onnellisesti, mutta onko ollut matkalla vaikeuksia? Entä itse tämä, voisi sanoa, tämä synnyttämisen sitä edeltävä taika?
No, tietysti tämä alkuun laitto vaati tietysti omat ponnistelunsa ja aikansa, mutta kun saatiin päätökset tehtyä ja tiedettiin, että 8 kuukauden päästä tämä syntyy, niin tämä 8 kuukauden aika on mennyt erittäin hyvin. Yllätys on ollut lähinnä se, että yllätyksiä ei juuri ole ollut.
Tänään vietetään ristiäisiä ja millaisia odotuksia onnellisilla vanhemmilla on?
No, meidän odotukset on tietysti se, ensinnäkin se, että tässä on synnytyksen jälkeen aika monen joukko asioita, jotka on hoidettava kuntoon ja järjestäydyttävä ja saatava kädet ja jalat paikalle ja oikeaan järjestykseen ja juoksukuntoon. Mutta sen jälkeen varmasti me odotamme siitä, että tästä tulla saadaan aikaan Suomen paras.
Varma Sammolla on runsaasti sukulaisia. Jos ajatellaan ihan tätä koko sukulaisjoukkoa, niin sellainen miljoonan verran suomalaisia, eli 1/5 on Sampo Varman sukulainen.
No näin sillä tavalla tietysti, että meillä on 400 000 vakuutettua ja 1/4 miljoonaa eläkeläistä ja heidän läheisensä, niin miljoona on oikeastaan alalikiarvo tästä joukosta, jotka on meidän ystäviämme.
Tänään on päivä, jolloin Varma Sampo viettää ristiäisiään. Ovatko sitten sukulaiset turvattuja?
Kyllä, ehdottomasti. Ja sen voisi sanoa, että sukulaiset voivat olla aivan rauhallisia sillä tavoin myöskin, että kaikki jatkuu entisellään sillä tavoin, että eläkkeet tulevat yhtä täsmällisesti kuin ennenkin ja samalla tavalla järjestäytyneesti ja vakuutusasiat ja työsuhdeasiat hoidetaan hyvin tarkkaan ja oikein niin kuin ennenkin.
Toimistojohtaja Paavo Pitkänen, jos ajatellaan ihan pitkää juoksua ja ihan koko tätä eläkevakuutuskenttää, niin millaisten pulmien parissa me kuitenkin joudumme sitten arkipäivää viettämään, kun näistä ristiäisistä on päästy?
No, ilman muuta pitkällä juoksulla niin on mietittävä, niin kuin työeläkejärjestelmä muutenkin on, pitkän aikavälin kysymyksiä. Kyse on tietysti siitä, että millä tavalla Suomen työeläkejärjestelmä kantaa sen vastuunsa, joka sillä on. Ja ehkä suurin haaste tällä hetkellä on se, että meidän kaikkien on pyrittävä työskentelemään oman työkykymme ja alaistemme ja yrityksissä työskentelevien ihmisten työkyvyn ylläpitämiseksi ja säilyttämiseksi, koska työtä tässä maassa tarvitaan ja eläkejärjestelmänkin kannalta olisi erittäin tärkeää, että tätä alhaista eläkkeelle siirtymisikää saataisiin nostettua.
Ja tänään syntyneen esikoisen, jos käytetään tätä Varma Sammon osakesalkkua, myös hoidettava hyvin.
Ilman muuta se on tietysti selvä ja meillä on kovin uudet haasteet myös muuttuneilla pääomamarkkinoilla, koska Suomi on nyt astumassa yhteiseen valuuttaan yli 10 muun eurooppalaisen valtion kanssa. Meidän pääomamarkkinat edelleenkin muuttuvat voimakkaasti ja silloin meidän on huolehdittava varojen turvallisesta ja tuottavasta sijoittamisesta tässä muuttuvassa ympäristössä.
Radio Suomen puolesta sydämelliset onnittelut tänään ristiäisiän viettämälle esikoispojalle Varma Sammolle.
Kiitoksia paljon.
Kiitteli toimitusjohtaja Paavo Pitkänen. Toimittajana oli Matti Hara. Varma Sampo muutti nimensä pelkäksi Varmaksi vuonna 2003. Vammalassa vietettiin kesäkuun lopulla 98 vanhan kirjallisuuden päiviä, jossa yhtenä teemana oli satu ja fantasia. Maija-Kaarina Saloranta kävi paikalla.
Koulun pihalla on jo teltta pystytettynä. Viirit liehuvat teltan katolla kutsuvasti. Autoja tulee ja menee, näyttelyitä pystytetään ja väkeäkin alkaa varmasti vähitellen tulla paikalle. Toiminnanjohtaja Ilpo Tiitinen, tämä sinun otsikkosi tämänkertaisilla Vammalan vanhan kirjallisuuden päivillä on 10 kertaa vanhan kirjallisuuden päivien tähden viittaa Raamattuun. Onko tämä ollut yhtä vaikeata kuin Raamatun miehen kosinta? Kosi raakkelia annettiin. Lea, miten sinulle on käynyt?
Mä olen kyllä aika ajoin sitä mieltä, että se on Raakkel, mutta hyvin usein myöskin, että se on Lea. Ja toisaalta tämä on hyvin tietoisesti tehty otsikon valinta ja aion puheenvuorossani hyvin voimakkaasti korostaa myös sitä, että tämä ei ole jäähyväispuhe, vaan se on mieluummin, että aion vielä sitä Raakkelia odottaa seuraavat 14 vuotta. Siinäkin panen tuplaksi, mitä Jaakob Parka joutuu odottamaan. Ja 14 vuoden jälkeen ja 24 kertaa tätä tapahtumaa järjestettyä, niin aion siirtyä viisaan lepoon.
Nyt nämä vanhan kirjallisuuden päivät järjestetään 14 kerran ja tällä kertaa on satua ja fantasia se teema. Miksi tämä teema on tänä vuonna valittu?
Meidän alkuperäinen tarkoituksemme oli vetää koko teemaksi Topelius, mutta sitten me lähdettiin keskustelemaan sitä laajemmalti ja pohdiskelemaan ja päädyttiin siihen, että ehkä Topeliusta sinänsä muistetaan tänä juhlavuonna vähän muuallakin ja pelättiin jopa sitä, että ihmiset on kurkkuansa myöten täynnä Topeliusta. Ja silloin ajateltiin, että mikä sitten on, mikä niin kuin olisi meidän mielestämme, me keski-ikäistä vanhat herrat pohdimme tätä ohjelmaa, että mikä olisi meille tuli heti tämä satu ja fantasia mieleemme. romantiikka, mielikuvitus kaikkinensa, ja lähdettiin laajentamaan sitä kysymystä, ja sitten tuli hyvin voimakkaasti esiin se, että mikä on tämän päivän satua ja fantasiaa. Sitten tuli jo vähän vanhentuneen kirjallisuuden lajin joukosta science fiction, joka vedettiin mielihyvin mukaan. Meillä on iso upea näyttely science fictionista, meillä on upea esitelmä science fictionista, mutta meillä on myös monta esitelmää Topeliuksesta, eli kirjan historian kautta myöskin mennään niin kuin kirjallisuuden historiaan, oman maamme historiaan ja kaikki tällaisia. Ja se, että mikä meillä puhutaan hyvin mielellään siitä asiasta, että ikään kuin me vasta nyt olisimme kansainvälistymässä. Kyllähän Topelius, herra paratkoon, oli kovin kansainvälinen kirjailija. Voisi sanoa, se on tyypillinen eurokirjailija. Ja sen takia vedettiin satua ja fantasiaa, ja sitten meille kävi vielä niin iloinen asia, että me löydettiin aivan valloittava julisteen kuva amerikkalaista 20-luvun Topelius-käännöksestä. Ja jolle te olette vielä nähneet, niin tänne, jotka ehditte Vammalaan, niin tervetuloa katsomaan tätä kuvaa ja kaikkea satua ja fantasiaa.
Ilpo Tiitinen sai tässä pienen mainosiskunkin välitettyä väliin. Mutta sanohan Ilpo Tiitinen, ketkä tänne tulevat? Ovatko ne aina samoja ihmisiä vai kosiskeletteko nyt uusia, kun tämä science fictionkin on tässä satu- ja fantasia-teemassa tällä kertaa mukana?
Nyt kun olen tutustunut itse lähemmin science fiction ihmisiin tätä vuotta rakentaessa, niin kyllä he on kuulemma aikaisemminkin käyneet nämä todelliset friikit, mutta se saattaa tuoda. Meillä perusväki varmaan on pysynyt oikeastaan nämä 14 vuotta ihan samana, kun mä näen siitä, että kuinka vanhat rakkaat ystävät ohjellani vanhenevat tänne tullessa, kun kerran vuodessa näkyy, niin se meistä aina huomaa silloin. Mutta kyllä meillä on viime vuosina tapahtunut aivan uusi ryhmä, ja ne on ollut lapsiperheet kahden viimeisen kolmen vuoden aikana, eli meillä on siis tullaan lastenvaunujen kanssa, joka kertoo musta silloin hyvää asiaa niin antikvaaristen kirjojen kuin päivien jatkumisen kannalta ja myös suomalaisten lukuharrastusten jatkumisen kannalta. Tämä on hyvin lohdullista. Me tehtiin muutama vuosi sitten tämmöinen kävijätutkimus, ja silloin tyypillinen meillä kävijä oli keski-ikäinen, lukenut, varakas nainen. Ja taas antikvariaattien asiakkaista, joka on tehty tutkimus, niin ne ovat keski-ikäisiä varakkaita miehiä lukeneita. Että mä en tiedä, ja kyllä jos mä ajattelen tätä väen koostumusta, kun näin sitä silmäilee, niin kyllä mä luulen, että on aika naisvaltaista tämä kävijäjoukko edelleenkin.
Niin kuin usein naiset tuntuvat olevan.
Kulttuuritapahtumat on ilmeisesti naisten aluetta enemmän kuin meidän miesten. Ja mä luulen kyllä sitten taas, kun me vertaan sitä nuorempaa väkeä, niin siellä taas on, ehkä nämä nuoret perheet tekee sen vaikutelman, että on myöskin, ja mä näen siellä kirjapöytien äärellä hyvin paljon niin semmoisia kolmekymppisiä miehiä, että sekin on aika lohdullinen näky.
Sinä ilmeisesti uskot, että kirja pitää pintansa huolimatta kaikesta siitä, mitä uusi tekniikka tarjoaa, ja huolimatta siitä, että hyvin nuoret ihmiset ovat tekniikan friikkejä, niin kuin sanotaan, sinä ilmeisesti uskot tähän kirjaan edelleen.
Mä uskon siihen hyvin lujastikin, ja me nyt nimenomaan nyt ensimmäisen kerran kokeillaan myöskin, että meillä on internet auki meidän näyttelyosastolla, jossa pääsee science fiction maailmoihin. En mä usko, mä en ole koskaan kokenut jotain sähköistä viestintä kirjan kilpailijana. Taas tietysti niin kuin meidän sukupolvi on semmoinen, että me ei osata lukea siitä ruudusta tekstiä. Mä tiedän itse sitten, että kun mä teen tekstiä sillä lailla, mun täytyy printata sen välillä, jotta mä ymmärrän, onko mä teen, minkälaista tekstiä mä olen tehnyt. Eli voi olla, että joku sukupolvi, mutta kyllä ne lukee, musta ne lukee senkin jälkeen mahdollisesti, ne lukee kirjoja sieltä. Kyllä mä kuvittelen niin. Silloin 60-luvun alussa, kun televisio rupesi valtaamaan Suomea, sillä esitettiin aivan samanlaisia asioita ja kyllä mä uskon, että kirja säilyy. Ei se voi, ja vanhat kirjat ainakaan ei häviä koskaan mihinkään. Paitsi Suomessa ne saattaa hävitä, jos meidän täytyy aina muistaa se, että mä en jätä koskaan tilaisuutta käyttämättä hyväkseni. Että meillä on olemassa pitkä ajanjakso suomalaista kirjallisuutta, joka on tuhonalainen. Se on painettu sellaiselle paperille, että se häviää, se teksti sieltä. Jollei niitä, ja nyt on ilmeisesti meillä on mahdollisuus saada edes kansalliskokoelmassa olevat kirjat säilyttyä. On olemassa kemiallinen malli, jolla ne saadaan. Meidän pitäisi vedota edelleenkin paperiteollisuuteen, että tehtäisiin semmoista paperia, joka ei häviä. Niin silloin kirjakaan ei häviä.
Ilpo Tiitinen, sinä olet siviilissä kulttuuritoimen johtaja Vammalassa, mutta tämä taitaa olla sitten sellainen rakkauden harrastus, tämä vanhojen kirjojen, vanhan kirjallisuuden päivä. Entä sitten nämä muut, jotka täällä ovat mukana töissä, ovatko he osin vapaaehtoisia vai ovatko ikään kuin virkansa puolesta?
virkamme puolesta teillä ei ole ketään muita kuin minä ja toimistovirkailijamme. Ja kaikki muut, suurin osa väkeä on ihan vapaaehtoisia vammalalaisia, jotka tulevat ruokapalkalla tekemään tätä työtä. Meidän kaikki tämmöinen, niin kuin nykyisin sanotaan, roudaus, niin se on, meillä on sopimus paikallisen palloseuran kanssa. Ja me annamme heille tietyn summan rahaa, jonka he käyttävät nuorisotyöhön, ja sitä vastineeksi he pystyttää meidän teltat, kulettaa meidän penkit, tekee kaiken, hoitaa pysäköinnin, kaikki tämmöisen. Mutta sitten ne, jotka on valvomassa näyttelyitä, valvomassa salissa tapahtumia, meidän neuvonnassa toimistossa, niin kyllä tämä on vapaaehtoista työtä. Joku opiskelijalle me saatan maksaa vähän tuntipalkkaakin.
No minkälainen budjetti teillä on?
Meillä on hirvittävän kamalan suuri budjetti. Se on 300 000 markkaa. Eli tämä on ehkä tämän volyymisen tapahtuman budjeteista, niin mikä me on pystynyt vertailemaan, niin me tehdään tämä todella pienellä budjetilla, joka johtuu tietysti hyvin pitkällä sitten, että meillä ei ole palkkatyöläisiä tässä firmassa muita kuin minä osa-aikaisena. Ja meidän taloushan koostuu, voisi sanoa, että siinä on... Mä yritän miettiä vähän niin kuin suuruusjärjestyksessä sitä, mitä siellä on. Ensimmäisenä on Vammalan kaupunki, joka meitä rahoittaa. Sen jälkeen on opetusministeriö, UPM-10, kirjakauppiaat näillä myyntipaikkoinsa vuokrilla. Ja sitten on myöskin meidän jäsenistö, joka maksaa vuotuista jäsenmaksua. Ja me ollaan niin kuin isot investoinnit aikanaan tehty. Teltta ei ole meidän oma, se on vuokrattu. Mä haaveilen yhä edelleen, että mä saisin 1 400 oman teltan. Koska mä olen sitä mieltä, että jos me saataisiin vaan se pääoma jostain lainaksi, me pystyttäisiin se maksamaan hyvin äkkiä pois. Nyt 10 vuotta kohta tuo teltta on ollut, me oltaisiin jo maksettu se pois, jos me oltaisiin silloin pystytty sen sijoittamaan. Ja sitten yksi kohta on myöskin se, että meidän rahaliikenteessä on aika veikeä asia. Me ei peritä tänne pääsymaksua. Ja se on semmoinen asia, että me ollaan yritetty pitää se. Se niin kuin semmoisena yhtenä kirkkaana johtotähtenä. Ja mä itse aina yritän sanoa sitä niin, että ethän sä kauppaan mennessä maksa mitään. Vasta kaupasta lähtiessä sä maksat. Eli kyllä sitä rahaa jää tänne. Ei se me kaikkien kirjakauppiaiden mukana ympäri Suomea se raha. Kyllä se, jos me ajatellaan, meillä on 15-20 000 ihmistä kahden päivän aikana käy, joka siis ylittää vieraiden määrä meidän oman väkiluvun, niin yksinkertainen laskutoimitus jo toteaa, että se on hyvin edullinen tilanne koko kaupungille.
Ilpo Tiitinen, vielä sellainen kysymys. Miksi tämä tapahtuma on syntynyt juuri tänne Vammalaan?
Se on erinomaisen helppo kysymys. Vammalalla on hyvin pitkät kirjalliset perinteet. Jopa keskiajalta lähtien meillä on jopa pidemmät kirjalliset perinteet kuin missä Aboensella. Eli Kallialan keskiaikaisen kirkkoon, se joka tuhopolttaja vuosi sitten tuhos, niin sen tileistä, jotka on säilyneet, niin on merkintä vuodelta 1487, että seurakunnalle hankittiin Dominikaanien previaario, eli hetkipalvelukirja, joka oli painettu 1485. Ja tutkimus epäilee, että se on todella aiottu koko se painos Suomen kirkkoa varten, koska suurin osa säilyneistä kappaleista on Suomessa. Säilynyt. Sen jälkeen meillä oli 1500-luvulla, 1600-luvulla, 1700-luvulla, 1800-luvulla kirkkoherroja, jotka olivat erittäin vankkoja kirjailijoita. Sitten meillä oli tietysti 1700-luvulta Antti Litselius, suomenkieliset tietosanomat. Hän on täältä kotoisin. Antero Varelius 1800-luvulta, suomen kielen kehittäjä, lehtimies, suomettaren perustaja. Vuosisadan vaihteessa meillä alkaa sitten ilmestyä tänne ehkä Vareliuksen perintöäkin vaalimaan suomen kielen tutkijoita, että hyvin pitkälle kulkee tarina yliopistomaailmassa, että tuleeko sen suomen kielen professoriksi, täytyy olla sukujuuria tänne. Heikki Ojansuu, Turun yliopiston ensimmäinen suomen kielen professori, Niilo Ikola, Osmo Ikola, Pertti Virtaranta-vainaja, nykyinen Turun yliopiston suomen kielen professori Aimo Hakanen, ja yllättäen, kun tänä keväänä pidimme ensimmäisen Pertti Virtaranta-luennon täällä, olimme saaneet luennoitsijaksi Åbo Akademiin suomen kielen professori Kaisa Häkkisen, hän aloitti luentonsa, minun isoäitini on Tyrväästä kotoisin. Että meillä on siis kirjan tekijöitä on lähtenyt valtava määrä. Me ollaan koottu näitä kirjan tekijöitä ja niitä on mun käsittääkseni jo useita satoja, jotka on lähtenyt. Ja nimenomaan niin kuin yllättäen ehkä tämä tämmöinen satakuntalainen, hämäläinen vauraus selittää myös sen, että näillä taloilla on ollut mahdollisuus kouluttaa lapsiansa. Heistä on tullut tiedemiehiä, valtava määrä tiedemiehiä, ei niinkään runoilijoita, että meidän ainoa lyyrikko onkin sitten tietysti iso lyyrikko, joka on kylläkin naapuripitäjässä syntynyt, mutta täällä koulunsa käynyt Karla Sarkia. Ja kyllä nämä perinteet koko ajan jatkuu. niihin törmää, niihin kirjantekijöihin. Ja on yllättävää nimenomaan vanhan kirjallisuuden päivillä joku sanoi, että, juu, että me vietimme 50-luvulla täällä kesiämme ja niin edelleen. Ja jollekin jotain esiintyjää pyytää, niin jos en ollut täällä, niin on ollut viimeistään Mouhijärvellä kesiä viettämässä tai ostaneet juuri nyt Mouhijärveltä mökiä. Kaikki tämä, että tämä, mä osaan selittää vaan sen tällä vauraudella. Mutta että kirjalliset perinteet on meillä todella valtavat, että me ei ole rakennettu tätä minkään keksinnön varaan. Aikanaan tämän ajatuksen esittänyt maisteri Martti Helin Tiestän taustan lähtiessään esittämään sitä. Ja tämä on yllättävän hyvin musta niin kuin tähän meidän, vaikka me kauheasti toitoteta tätä kirjallista historiaa, me vaan eletään tätä nykyisyyttä voimakkaasti täällä.
Toiminnanjohtaja Ilpo Tiitisen tapasi kesäkuun lopulla 1998 Maija-Kaarina Saloranta. Lopuksi Esko Riihelä kertoo, mitä kuuluu kesätapahtumiin.
No kun on suomalaisen kesätapahtumaan kuuluu tietysti erilaisia myyntikojuja. Sellaista kesätapahtumaa ei varmasti Suomesta löydy, missä ei olisi myyntikojuja, jossa myydään lakritsaa, myydään karamellia, jossakin myydään kirjoja, jossakin myydään sitten paikallisia käsityötuotteita, mutta kaikissa tapahtumissa on näitä myyntitelttoja. Ja tietysti yksi tämän vuosikymmenen kesätapahtumien tällainen perusolemus on oluttelta. Niitä on joka ikisessä kesätapahtumassa, ehkä herättäjäjuhlia tai tällaisia uskontoon liittyviä tapahtumia lukuun ottamatta. Ne ovat hyvin keskeinen osa tapahtumaa. Sitten nämä kesätapahtumat, tietysti niissä on kaksi sellaista perustapahtumaa. Toinen on nuorisolle järjestetyt tapahtumat, jossa musiikki muodostaa pääosan, nimenomaan nuorille suunnattu musiikki. Sitten nämä korkeakulttuuritapahtumat, joissa musiikki on jotain muuta kuin rockia. Ja sitten tietysti yleiskesätapahtumat, joissa on kaikkea mahdollista, on soittoa, joko paikallista soittoa, kansanmusiikkia. No tietysti Kaustinen kansanmusiikkitapahtumana on näitä korkeakulttuuritapahtumia, mutta perustapahtumassa on soittoa jonkin verran, kaupankäyntiä jonkin verran, mutta kaikkein tärkeintä näissä pienemmissä perustapahtumissa on se, että ihmiset saavat syyn kokoontua jostakin syystä yhteen. Ennen tietysti oli, mennään vuosikymmeniä taaksepäin, oli juhlia, jotka olivat perhejuhlia, sukujuhlia ja niin päin pois, häitä, kihlajaisia, syntymäpäiviä ja niin päin pois, missä valmistettiin ruokaa, pidettiin juhlat ja ihmiset tapasivat toisiaan. Tämän päivän tapahtumissa hyvin pitkälle kysymys on siitä, että keksitään paikkakunnalla jokin syy ja sitten sinne kokoonnutaan ja siellä tapaavat vanhemmat ihmiset toisiaan, siellä tapaavat lapset toisiaan, tapaavat nuoret toisiaan, joka on erittäin tärkeä asia. Niin, no. Se on vähän niin kuin tansseissa käyminen ja sitten kun pari päivää vietetään aikaa yhdessä, niin sillä on varsin suuri merkitys noin yleisen viihtyvyyden kannalta, mutta kuitenkin tällaiset perustapahtumat, niin suurin syy varmasti niihin tulemiseen on kuitenkin se toisten tapaaminen, eikä niinkään joko ostoksilla käyminen tai näissä erilaisissa teltoissa pyörähteleminen.
Totesi Esko Riihelä.
Yle Puheessa kesä 1998.